Šestu u posljednju radioemisiju realizovanu u okviru serijala emisija posvećenih projektu uspostavljanjem održivih modela saradnje i koordinacije do efikasnijeg sistema zaštite i oporavka zajednica pogođenih poplavama, posvetili smo završnoj konferenciji udruženja Nezavisni biro za razvoj i budućnost. Naime, oba udruženja iz Modriče radila su istovremeno na dva različita projekta, čiji je cilj bio isti – podrška obnovi privrednih aktivnosti društvenog i civilnog sektora u opštinama pogođenim poplavama Šamcu, Domaljevcu, Šamcu i Vukosavlju. Oba projekta finansirala je Evropska unija u trajanju od po 13 mjeseci. Na zajedničkoj konferenciji koja je održana 17. novembra u Domaljevcu, Šamcu, predstavljeni su ostvareni rezultati rada, a svojim prisustvom konferenciju je podržao i šef odjela pri delegaciji Evropske unije u BiH Gianluca Vanini. Nakon skupa Vanini je u izjavi novinarima istakao da je Evropska unija uložila značajna sredstva za oporavak lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini od posljedica poplava, te da je u narednoj fazi veoma važno ulaganje u upravljanje rizikom od poplava, kako se katastrofa iz maja 2014. godine više ne bi ponovila.
I would like to take the opportunity to remind that the EU responded to the floods emergency with a full-scale program.
Prvo bih htio da iskoristim ovu mogućnost da podsjetim da je Evropska unija odmah reagovala u potpunosti kada su se desile poplave.
Our project and programs had an impact on more than 600,000 people.
Naši projekti i programi su imali utjecaja na više od 600.000 ljudi.
They were developed in two phases. The first one was the emergency part.
Razvijeni su u dvije faze. Prvi je bila faza hitnog oporavka.
Where we have reconstructed schools, we have reconstructed roads, we have helped to restore the public utilities.
I u toj fazi smo mi u stvari radili rekonstrukciju škola, rekonstrukciju puteva i isto tako javne infrastrukture.
With more than 40 million euro.
Sa više od 40 miliona evra.
And the second phase is focused on prevention of floods.
A druga faza se u stvari fokusirala na prevenciju poplava.
As you have seen during the presentation, this project falls within this second phase.
I kao što ste vidjeli tokom prezentacija, ovaj projekat u stvari ulazi u tu drugu fazu.
Yes. And these actions aims at teaching at school how to react to emergencies, to stimulate also the recovery of the population. So we have had programs to rehabilitate small and medium-sized enterprises, small farms, and we help people in recovering the economic activities.
Isto tako kao što ste vidjeli, cilj ovoga jeste u stvari da se pomogne u školama, da ljudi znaju, da djeca znaju kako da reaguju na poplave, isto tako za stanovništvo. Kao što znate, mi smo isto radili oporavak preduzeća, malih i srednjih preduzeća, ekonomski oporavak i oporavak, znači, uopšte rada.
And we are very happy about the result of this specific project that has been presented today, because as you have seen, this brought to the signature of a memorandum of understanding between the municipality on how to react to in case of another emergency.
Jako smo zadovoljni rezultatima ovog projekta, kao što ste vidjeli danas, da su postignuti memorandumi o razumijevanju, odnosno potpisani su sporazumi o saradnji, kako da se reaguje na nivou ovih opština u slučajevima katastrofe.
Rekli ste da je sada važno da se više ulaže u upravljanje rizikom od poplava.
Yes, this is for sure what we are helping the authorities to develop. We are helping the general recovery mechanism through the recovery mechanism to build up a 112 service that is effective, as we have heard and as we have seen with the signature of this memorandum of understanding between these different municipalities. We are going in the right direction.
Jeste, to ste upravo dobro rekli, zato što mi pokušavamo da pomognemo da se razviju ti sistemi, znači da se razvije jedan opšti sistem koji će imati odgovor za takve situacije, koji se razvija jedan na jedan, i kao što ste vidjeli kroz ove memorandume o razumijevanju, odnosno kroz ove ugovore, sporazume o saradnji, znači idemo u pravom smjeru.
Udruženje Nezavisni biro za razvoj realizovao je projekat podrška održivom oporavku od poplava za Domaljevac, Šamac, Šamac i Vukosavlje. Izvršni direktor NBR-a Denver Sarvan je na konferenciji istakao da su u proteklih 13 mjeseci ostvareni svi planirani ciljevi na društveno-ekonomskom oporavku onih korisnika koji do sada nisu dobili pomoć i podršku za oporavak od posljedica poplava. Sarvani je također pohvalio ostvarenu saradnju sa predstavnicima lokalne uprave u tri projektne opštine, kao i saradnju sa Udruženjem građana Budućnost kao indirektnim partnerom u projektu.
Danas smo u Domaljevcu gdje pokušavamo da na jedan fin način završimo projekat koji provodi MBR i Budućnost, odnosno dva projekta koji provodi, a finansira Evropska unija. Područje u kome su obje, intervencije oba projekta je Domaljevac, Šamac, Bukosavlje i Šamac. Mi smo htjeli da kroz ovaj projekt, kroz ove projekte damo doprinos obnovi ovih područja, pogotovo društveno-ekonomskoj obnovi, gdje je podrazumijeva da dio prijetornih projekata jednostavno nije i programa podrške obnovi, nisu obuhvatili one segmente društveno-ekonomskog života kao što su civilni sektor, kao što su privredna gazdinstva, poljoprivredna ili obrti i preduzeća do 5 zaposlenih, što je u ovom slučaju nama je bio fokus upravo to. Tako da smo značajne napore i uložili, a u isto vrijeme, zahvaljujući Evropskoj uniji, mi smo praktično i značajne, postigli značajne rezultate. Tako da možemo govoriti o 70-ak osoba koje smo podržali i biznisa direktnim financijskim doprinosom, i to kroz kupovinu mašina, opreme ili manje intervencijama u biznisu. U isto vrijeme, 5 organizacije civilnog društva su ojačali njihov kapacitet kroz jačanje njihovog kapaciteta u planiranju ili pisanju projekata, ali i direktne intervencije u smislu stvaranja uslova za obavljanje djelatnosti koju se one bave, kao što su fudbalski klubovi, udruženje penzionera, ribolovci, lovci i tako dalje. Tako da u tom pogledu može se reći da ovdje je intervencija napravljena, ali poseban i velik doprinos dat je kod analize politika planiranja sistema i sistema generalno zaštite poplava, kao i dio koji se tiče sistema ranog upozoravanja. Tako da smo kroz te analize došli do niza zaključaka i jednostavno može se govoriti da je stanje alarmantno i da u tom pogledu glavni, može se reći, zaključak jeste da se moraju lokalne zajednice i viši nivoi vlasti ozbiljnije pozabaviti planiranjem, ulaganjem u sistem zaštite od poplava, jer poplave, kako smo mi sabrali, su praktično unazadili ove tri opštine za čak 93 budžeta. Ako se ne bude ulagalo u prevenciju, neće nam dolaziti investitori, povećat će se svakako velika nezaposlenost, otiće mladi iz Bosne i Hercegovine, pogotovo iz ovog kraja, što je sve analize pokazale najnovije. Jednostavno, nama je došlo da moramo intervenciju napraviti odmah, trenutno, kako bi ne bi došlo do većih posljedica u budućnosti, nadam se, i ne, kao što je danas rečeno, kriza, odnosno poplave se dešavaju, a uslovljene su često i najvećim dijelom i samim ljudskim djelatnostima.
Tokom realizacije projekta uspostavljanjem održivih modela saradnje i koordinacije do efikasnijeg sistema zaštite i oporavka zajednica pogođenih poplavama u opštinama Vukosavlje, Šamac i Domaljevac, Šamac, Udruženje građana Budućnost Modriča je ostvarilo očekivane rezultate. Uspostavljeni su održivi modeli saradnje i koordinacije u lokalnim zajednicama. 70 profesionalaca iz lokalnih zajednica steklo je nova znanja, sposobnosti i vještine za brže reagovanje u slučaju poplave. Izrađeni su dokumenti koji doprinose stvaranju zajednica otpornih na poplave. Povećana je svijest 900 građana na javnim tribinama o tome kako živjeti sa poplavama. 2000 učenika u osnovnim školama i 400 učenika srednjih škola steklo je znanje i vještine za reagovanje u kriznim situacijama izazvanim prirodnim nepogodama. 195 učenika srednjih škola podržalo je aktivnosti ekološkog oporavka kroz akcije u lokalnim zajednicama. 38 porodica pogođenih poplavama dobilo je opremu za revitalizaciju privrednih aktivnosti. Građanima tri mjesne zajednice obezbiđen je lakši pristup zdravstvenim uslugama, Građani su informisani o aktivnostima i rezultatima projekta. Na neke od rezultata projekta podsjetila je i direktorka udruženja Gordana Vidović.
U proteklih godinu dana mi smo u opštinama Vukosavlje, Domaljevac i Šamac uradili, realizovali projekat gdje smo najviše pažnje posvetili saradnji sa institucijama u ovim lokalnim zajednicama, informisali građane i prije svega moram reći najviše pažnje smo posvetili djeci osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta gdje smo radili s njima i edukativne radionice, kamp, uključili volontere i uradili akcije čišćenja u lokalnim zajednicama, odnosno u školama, a tri mjesne zajednice, onda tri zdravstvene ustanove su renovirane i osposobljene za bolji pristup zdravstvenim uslugama građana. To je negdje najveći rezultat. Osim toga, 38 korisnika za razvoj privrednih aktivnosti su također dobili podršku i to je značajno za njima za nastavak privrednih aktivnosti, što je neizbježno i prije svega važno za opstanak na ovim područjima. Činjenica da mnogo ljudi iseljava sa ovih područja, evo mislimo da smo na taj način doprinijeli da ostanu na ovim područjima.
Obje organizacije, Udruženje građana budućnosti i Nezavisni biro za razvoj, svojim projektima su predvidjeli potpisivanje sporazuma o saradnji u oblasti zaštite i spašavanja između opština Šamac, Vukosavlje i Domaljevac Šamac. Stoga je svečano potpisivanje sporazuma obavljeno na završnoj konferenciji, a isti su pored direktora ovih organizacija potpisali i dopredsjednik općinskog vijeća Domaljevac Šamac Alen Ćošković, predsjednica Skupštine opštine Šamac Nikolina Škrbić i zamjenik načelnika opštine Vukosavlje Dejan Jović. Ovim dokumentom je definisan model saradnje između lokalnih zajednica koje graniče jedna sa drugom s fokusom na važnost zajedničkog djelovanja. Na značaj potpisivanja sporazuma osvrnuli su se Dejan Jović i Nikolina Škrbić, istovremeno ukazavši na cjelokupan značaj učešća opština Vukosavlje i Šamac u projektu uspostavljanjem održivih modela saradnje i koordinacije do efikasnijeg sistema zaštite i oporavka zajednica pogođenih poplavama.
Pa, veoma značajno je što je u ova dva projekta obuhvaćeni su one oblasti koji do sada nisu obuhvaćeni projektima oporavka od poplava i veliki je značaj također u samim ovim sporazumima, analizama i strategijama koje smo usvojili i koje ćemo tek da usvojimo na osnovu ova dva projekta.
Oba projekta su na neki način dala i doprinos revitalizaciji određenih privrednih aktivnosti, podrške dakle direktnim korisnicima koji su bili ugroženi tokom poplava. Šta je to značilo za same korisnike, a šta je za opštinu Vukosavlje?
Pa nama je kao opštini veoma bitno, znači te porodice koje su bile pogođene poplavama i koje su se nalazile u stanju socijalne potrebe, kroz ova dva projekta su obezbjeđeni neki minimumi za njihov rad. Prvenstveno se tu odnosilo na poljoprivredna gazdinstva, na male preduzetnike ili čak na porodice koje se ne bave nikakvim preduzetničkim poslom, ali eto, žive od poljoprivrede.
Šta za opštinu Šamac znači sporazum o saradnji u oblasti zaštite i spašavanja koji ste danas potpisali? Evo, šta za opštinu Šamac znači učešće u ova dva projekta koji je finansiran sredstvima Evropske unije?
Što se tiče opštine Šamac, ovaj sporazum koji smo danas potpisali sa opštinom Vukosavlje i sa općinom Domaljevac Šamac je jako značajan za stanovnike opštine Šamac, prvenstveno zato što smo prilikom katastrofalnih poplava 2014. godine koji su pogodile između ostalog i ove tri opštine, prvi koji su pritekli u pomoć jedni drugima jesu stanovnici i službe ove tri opštine i susjedne nama opštine. Jako je bitno da imamo zajedničku saradnju, da imamo komunikaciju prije svega između institucija, između organizacija civilnog društva, prije svega i civilne zaštite ove tri opštine, da ne do Boga ako nam se dogode ponovo ovakve katastrofe, što se nadamo da se neće dogoditi, ali da budemo spremni na to. I prije svega da zajednički radimo i na prevenciji ovakve katastrofa.
Kroz ova dva projekta, dakle, izvršena je direktna pomoć krajnjim korisnicima u nekoliko različitih oblasti, prije svega za revitalizaciju privrednih aktivnosti. Šta to znači za krajnje korisnike, ali evo i za opštinu Šamac?
Što se tiče pomoći koju su dobili krajnji korisnici, u ova dva projekta prvenstveno se vodilo računa da pomoć dobiju oni ljudi i oni preduzetnici, među ostalo, koji pomoć nisu dobijali prilikom drugih projekata koji su išli finansiranje između ostalog i od UNDP-a i od Evropske unije i preko drugih organizacija koji su provodili projekte od poplava 2014. pa do dana današnjeg, a između ostalog ovi projekti su se bazirali i na neki taj psihološke posljedice koje su imali po stanovništvo, a prvenstveno po djecu na području ove tri opštine.
Na uticaj projekta uspostavljanjem održivih modela saradnje i koordinacije do efikasnijeg sistema zaštite i oporavka zajednica pogođenih poplavama, na općinu Domaljevac-Šamac osvrnuo se i šef odsjeka za gospodarstvo u Domaljevac-Šamcu Zlatko Špionjak.
Vrijednost prvog projekta MBR-a je preko 200.000 eura koja je aplicirana na području tri općine. Na području općine Domaljevac-Šamac potpomognuto je 10 malih gospodarstava, pravnih osoba, znači i registriranih poljoprivrednih proizvođača. Naknadno ostalo je sredstava, pa je uključen još jedan poljoprivredni proizvođač, znači ukupno 11 proizvođača sa područja općine Domaljevac-Šamac je pomognut ovim projektom. To je u vrijednosti od 20.000 eura. Što se tiče udruge Budućnost, ona je također aplicirala pomoć malim gospodarstvenicima, uglavnom poljoprivrednicima, koji su kroz mehanizaciju i obrtna sredstva dobili potporu, znači u vrijednosti preko 20.000 eura. Vrijednost po jednom korisniku od sredstava doniranih od udruge Budućnosti je 4.500 maraka. Znači ukupno također je ostalo sredstava i ukupno 11 poljoprivrednika je pomognuto. S tim da je Nezavisni biro za razvoj u sklopu ovog projekta pomogao rad nevladinih organizacija, znači udruga ribolovaca Zlatni karas i udruga lovaca Kuna. Oni su također dobili sredstva za uređenje svojih objekata i udruga ribolovaca za uređenje barem tišine. Znači preko jedan i drugi projekat preko 3.000 eura. S tim da je udruga Budućnost također potpomogla Dom zdravlja općine Domaljevac-Šamac. Mislim da je vrijednost projekta bila preko 5.000 eura. Znači tu su medicinska sredstva koja su i oprema nabavljene za rad samog Doma zdravlja. Ono što smo kroz ove projekte dobili sve tri općine, mislim da je to benefit je najveći u tome što smo pojačali zajedničku suradnju, pojačali smo svoju prevenciju od poplave, znači otpornost samih lokalnih zajednica i kroz ove projekte u prvom redu i MBR-a i Budućnosti ićemo u dalju realizaciju i nastavak suradnje, a još dodatna vrijednost ovog projekta što dobivamo opremu za rano upozorenje od poplava. Svjesni smo, evo čuli smo na samoj konferenciji koji su to iznosi bili šteta i da to same lokalne zajednice ne mogu sanirati, ali evo uz pomoć sredstava Evropske unije, uz pomoć i nevladinog sektora i vladinog sektora, mi se nadamo da ćemo bar ublažiti ove poplave i ove štete koje su bile posljedice.
Ove tri opštine tokom realizacije projekata ostvarile su saradnju. Da li će ovaj sporazum koji je danas potpisan još čvršće vezati ove tri opštine?
Pa evo, kroz samu poplavu 2014. ove tri općine su vidjele kakva je situacija, znači da smo mi na jednom području gdje se nalaze granice i entiteta i blizu nam je državna granica, imamo sistem odbrane od rijeke Save, ali nismo imali, nijedna općina, pogotovo općina Šamac i općina Domaljac, nisu imali sistem obrane od rijeke Bosne. Znači, ovu svu štetu kod nas je uglavnom prouzročila rijeka Bosna i mislim da su to one stvari gdje mi zajednički možemo nastupati. Evo, bilo je i razgovora, znači, o nabavku opreme, da se ne dupliraju nabavljanja, primjerice da se nabavljaju ista sredstva, primjerice čamci, da ima jedna općina, primjerice vreće i ostalo za pijesak, da bude druga općina. Ali ono što je najbitnije je da imamo što bolju suradnju. Da eventualno da se ponovi ovakav događaj kao što je bio 2014. da u prvom redu jedni drugima možemo pomoći, pa da tek onda očekujemo pomoć. Mi smo sad imali situaciju da su nama u prvom redu pomagali susjedi, evo, jedni drugima smo, znači, bili smo prinuđeni, osuđeni smo da živimo jedni pored drugih, ali zato nekada je pomoć susjeda puno značajnija nego dok se stigne pomoć. Svi mi znamo koliko je udaljena primjerice Banja Luka, koliko je udaljeno Sarajevo, Mostar, Zagreb, Beograd od nas, tako da ovdje moramo se pomoći jedni drugim.
Na kraju može se zaključiti da je projektom uspostavljanjem održivih modela saradnje i koordinacije do efikasnijeg sistema zaštite i oporavka zajednica pogođenih poplavama ostvaren značajan rezultat na nivou prevencije od poplava, te edukacije i informisanja o pravilnom postupanju stanovništva u kriznim situacijama. Još važnije je umrežavanje susjednih područja, stvaranje političke volje i povoljne klime između lokalnih zajednica u izgradnji zajedničke prevencije. Potpisani su sporazumi o saradnji koja se zasnivala na principima partnerstva, transparentnosti, odgovornosti i nezavisnosti. Usvojena je strategija informisanja javnosti i podizanja svijesti građana o ulozi i mjestu civilne zaštite u lokalnim zajednicama. Ovim dokumentom su razvijene procedure informisanja i komunikacije sa građanima u slučajevima prirodne katastrofe, što će doprinijeti boljoj reakciji i spremnosti građana za reagovanje bez podizanja panike. Izrađene su analize rizika i standardnih operativnih procedura u slučaju poplava i drugih katastrofa za sve tri opštine. Na taj način ovaj projekat je direktno dao doprinos usvajanju novih kodeksa ponašanja, unapređenju političkog ambijenta u lokalnim zajednicama i promociji odgovornosti predstavnika vlasti prema građanima, ali i individualne odgovornosti građana za davanje sopstvenog doprinosa. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bilo je to sve što se tiče projekta uspostavljanjem održivih modela saradnje i koordinacije do efikasnijeg sistema zaštite i oporavka zajednica pogođenih poplavama, koji je u proteklih 13 mjeseci realizovalo Udruženje građana budućnosti iz Modriče u opštinama Domaljevac, Šamac, Šamac i Vukosavlje uz finansijsku podršku Evropske unije. Srdačno vas pozdravljamo do neke naredne prilike.